9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Mojvodić. U Briselu dogovor Beograda i Prištine o ličnim kartama i kamionskom prevozu. Posle dve godine sastanak Rusija-NATO. Hillary Clinton i Donald Trump pobedili na stranačkim izborima u državi New York. U revanšu polufinala fudbalskog kupa Srbije Spartak Partizan i Borac Javor. Posle pretnji FIBE, Košarkaški savez Srbije odlučio da klubovi mogu da igraju u Euroligi, a ne mogu u Eurokupu. U Nišu, Kragujevcu 10, Beogradu 9, Novom Sadu 8, posle oblačnog jutra dan sunčan, temperatura do 19 stepeni.
Posle nekoliko nedelja svakodnevnih nesuglasica i pretnji Prištine, briselski sastanak na ekspertskom nivou završen je dogovorom dve strane. Razgovori su trajali 18,5 sati, a prema rečima direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, bili su najteži do sada, ali sa dobrim rezultatima.
Rešili smo pitanje problema jednostrane blokade ličnih karata. Naši građani mogu normalno da nastave da koriste svoje lične karte. Rešili smo problem transporta i kamiona, ulaska kamiona i normalnog odvijanja trgovine na Kosovu i Metohiji. Nama je važno što će naša roba moći da se prodaje u našoj južnoj pokrajini. Rešili smo vrlo važno pitanje održavanja izbora koji će u nedelju biti održani i u našoj južnoj pokrajini uz saradnju sa OEBS-om. I rešili smo takođe i pitanje poseta zvaničnika, dakle, nasuprot zabranama koje smo imali prethodnih dana, dogovorili smo posete i mislim da smo postigli mnogo toga, mislim da smo ostvarili dobar rezultat za našu zemlju i za naš narod na Kosovu i Metohiji.
Ulazak kamiona koji prevoze naftu danima je zabranjen srpskim kamionima i cisternama, dok je Priština ranije najavljivala da će zabraniti ulazak na Kosovo građanima sa ličnim kartama iz Srbije. Ulazak u pokrajinu zabranjen je i pojedinim vojnim zvaničnicima i političarima.
Pred parlamentarne izbore u nedelju, danas počinje distribucija glasačkih listića okruzima u Srbiji. Prema broju birača, odatle će izborni materijal biti dopremljen do svih biračkih mesta. Izborni listići za glasanje u inostranstvu već su prosleđeni Ministarstvo spoljnih poslova, odakle će biti poslati u diplomatska predstavništva širom sveta. U dijaspori će se glasati na 37 biračkih mesta.
Slušate Vesti u 9. Iako je balkanska ruta za migrante zatvorena već mesec i po dana, izbeglice i dalje stižu u Srbiju. Poslednjih dana nekoliko desetina ljudi ponovo je u parku kod autobuske stanice. U prihvatnim centrima u Grčkoj i u Idomeniju migranti protestuju gotovo svaki dan, dok Turska najavljuje da će odustati od dogovora sa Evropskom unijom o izbegličkoj krizi. O tome kakva je situacija u Srbiji kada je reč o migrantima, u Vestima u 9 razgovaramo sa direktorom Centra za pomoć tražiocima azila Radošom Đurovićem. Gospodine Đuroviću, kod autobuske stanice ponovo ima migranata, odakle dolaze ti ljudi?
Ponovo je oko 200 ljudi, kaže, svakog dana u Beogradu. Ljudi uglavnom dolazi iz Afganistana, Iraka, Sirije. Ima ljudi iz Bangladeša, Pakistana. Svi oni dolaze iz Turske, najčešće preko Bugarske u Srbiju, ali negde oko 20-25% ljudi prolazi i kroz Makedoniju, iz Grčke i ulazi u našu zemlju.
Balkanska ruta je zvanično zatvorena. Da li ovde reč o ilegalnim prelascima i kako ti ljudi putuju dalje ka Evropi?
Naivni bi pomislili da kada je ruta zatvorena nema migracije i nema dalje kretanja, ona je samo deklarativno zatvorena i masovnog priliva nema, ali ruta ostaje da funkcioniše u praksi jer najveći broj ljudi sada bira krijumčare. Iz perspektive izbeglica oni ne žele nikako da odustanu kada su već krenuli na ovaj put i rizikuju sve da bi nastavili dalje. Znači faktički ruta funkcioniše, na to nalazi nove pravce, ali isto tako krijumčari vrlo dobro rade i omogućavaju ljudima da iz Makedonije uprkos svih kontrola ulaze u našu zemlju. Ovi ljudi jesu ilegalno i za ove ljude sistem ne vidi rešenja. Oni sad ne primećuje, zvanično u kampu ima malo ljudi, ali na ulici njih je sve više. Ti ljudi nemaju nikakvu zaštitu i jednostavno su upućeni da komuniciraju s krijumčarima i ljudima koji žele da ih prevare i zloupotrebe.
Pošto pitanje migranata, dakle, ni u Srbiji, ani u Makedoniji i Grčkoj nije rešeno ovim sporazumom između Ankare i Brisela, svedoci smo da sad sve više u stvari Brisel i Turska svako vuče na svoju stranu i svako postavlja maltene nove uslove, odnosno traži da se njihovi uslovi što pre ispune. Pa prosto, da li ovaj dogovor pred pucanjem ili samo obe strane pokušavaju da izvuku najbolje za sebe?
Ja bih rekao da osloniti se na Tursku u ovom problemu je jako loše rešenje. Turci naravno ne žele da zadrže sve izbjeglice kod sebe, znaju svoju poziciju, s druge strane su nezavisni i izuzetno jaki. Oni neće da zaustave migraciju, žele nove ustupke, prosto će uvek da uslovljavaju svoje reagovanje ustupcima, sa druge strane, kad bi rešili migraciju, time bi izbili sebi adut iz ruku za ucenjivanje. Tako da, definitivno nije dobro rešenje, a koliko Turci dignu ruke, prosto očekujemo velike probleme za Evropu. Ja ne verujem da ovaj sporazum može da da rezultate na dalji rok, on privremeno može da olakša, što je možda vreme koje Evropa želi da dobije da bi se dalje reorganizovala.
Hvala na uključenju u Vesti u 9. Čuli ste direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radošu Đurovića.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u pismu generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu navela da je razočarana i zabrinuta zbog prvostepene oslobađajuće presude Haškog tribunala Vojislavu Šešelju. U pismu objavljenom na njenom zvaničnom sajtu ocenjuje se da će presuda negativno delovati na mir, pomirenje i dobrosusedske odnose i odnose u širem području jugoistočne Evrope.
U Skoplju i drugim makedonskim gradovima sinoć su održani novi protesti zbog odluke predsjednika Đorđa Ivanova da pomiluje odgovorne u aferi prisluškivanjem. Demonstranti su ponovo zatražili da se ukine odluka o raspisivanju prevremenih izbora 5. juna. Na protestu nije bilo incidenata tokom večeri. Ivanov se sastao sa ambasadorima zemalja Evropske unije u Skoplju, koji je upoznao sa motivima svoje odluke o aboliciji. Predstavnik Evropske unije u Skoplju, Ivo Orav, je posle sastanka na svom Twitter nalogu napisao, citiram, "Abolicija podriva odgovornost i vladavinu prava, kakva je budućnost zemlje i njena evroatlantska integracija."
Posle dve godine u Briselu će biti održan samit NATO-Rusija. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da će na samitu biti razmotreni nedavni vojni incidenti na Baltičkom moru kada su ruski avioni preletali iznad američkog razarača. Sagovornik Vesti u 9 je Slobodan Samardžija, novinar Politike. Gospodine Samardžija, da počnemo od Baltika. Šta je tamo Rusija htjela da pokaže NATO-u i Amerikancima?
Pa Rusija je htjela da pokaže NATO-u na Baltiku pre svega dve stvari. Jedna je da NATO više nije svemoćna organizacija koja može tek tako da se širi po Evropi koliko hoće, mada se NATO i dalje širi, ali naravno to je već sad neka druga priča i mnogo, da tako kaže, blaža. To je prvo, a drugo, pokazalo je da je jednostavno Baltičko more njen teren. NATO nema šta da, pogotovo američki brodovi nemaju šta da traže u Baltičkom moru, jer jednostavno to je teritorija koja je od uvek pripadala interesu Sovjetskog saveza, prvo naravno potom i Rusije današnje, a i Evrope kao takve. Prema tome mislim da je to bio jedan očigledan, da tako kažem, čas iz pristojnosti, ako tako mogu da kažem, gde je jednostavno stavljeno Amerikancima na znanje da oni tu ipak nisu poželjni.
Jedna od tema je i potpuna primjena sporazuma iz Minska o situaciji na istoku Ukrajine. Po vašem mišljenju, hoće li biti dogovore dve strane?
Pravo da vam kažem, dogovor, i ako ga bude, neće biti nešto što je jako obavezujuće, jer jednostavno taj dogovor ne može da bude postignut u tom smislu da se situacija razreši potpuno u Ukrajini. Tamo će da ostane i dalje, pretpostavljam, zamrznuti konflikt, ostaće i dalje ta granica preko koje se puca, tako da razgovor između Rusije i NATO u tom smislu neće doneti ništa novo.
Još jedan gorući problem je Sirija. Jutros je opozicija saopštila da napušta pregovore u Ženevi pod okriljem Ujedinjenih nacija. Ima li tu rešenje? Da li su NATO i Rusija partneri za rešavanje te situacije?
Pa rekao bih da nisu, zato što imaju različite interese. Pre svega interesi su i ekonomske prirode, a pre svega političke naravno. Tako da mislim da će rat u Siriji da se nastavi na ovaj način na koji se sada vodi, to je da se opozicija i vladine snage bore jedni protiv drugih. Koliko će zajednički da se bore u isto vreme i protiv terorista i islamske države, to je veliko pitanje, ali je činjenica da je Rusija svoj deo posla tamo obavila i da neće dozvoliti da taj deo posla koji je ona obavila sada neko drugi kvari ili da se umeša na taj prostor na način koji Rusiji ne bi odgovarao. Prema tome mislim da je Rusija tu ima jače adute i da će sigurno dirigovati razgovore u Briselu upravo u tom smeru.
Još jedna opasnost su teroristički napadi širom sveta. Ima li tu naznaka zajedničkog delovanja?
Pa tu bi trebalo da bude naznaka zajedničkog delovanja. Mislim da je to jedini prostor gde bi Rusija i NATO mogli zaista da se zajednički uhvate u koštac sa tim pretnjama, ali to će, kažem, to je sad stvar na terenu, odnosno stvar realizacije svih programa. I verovatno je to jedina tačka oko koje Rusija i NATO mogu da se slože u većoj meri nego po ovim drugim pitanjima.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to novinar Politike Slobodan Samardžija.
Danski parlament usvojio je plan vlade o upućivanju borbenih aviona i specijalnih snaga međunarodnoj koaliciji koja bombarduje islamsku državu. Danska će uputiti 7 borbenih aviona, 1 transportni i 400 pripadnika snaga bezbednosti, među kojima i 60 specijalaca. Danski avioni su ranije učestvovali u vazdušnim napadima u Iraku, ali ne i u Siriji.
U Sjedinjenim američkim državama nastavljaju se unutar stranački izbori. Hillary Clinton ispred demokrata, Donald Trump ispred republikanaca, apsolutni su pobednici u Njujorku. Iako je glavni kontrolor izbora uočio neke nepravilnosti i naložio da se ispitaju, Clintonova i Trump sve su bliži nominaciji za predsjedničkog kandidata.
9 sati 10 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Udruženje sindikata penzionera Srbije organizovat će još jednu protestnu šetnju u Beogradu zbog sve težeg položaja najstarijih. Potpredsjednik udruženja Mihajlo Radović kaže za Vesti u 9 da će Ustavnom sudu uručiti protestno pismo jer nije razmatrao njihovu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona kojim su smanjene penzije.
Dalje idemo do Skupštine grada gde ćemo gradonačelniku Siniši Malom uručiti zahtev za umanjenje cene daljinskog grejanja, imajući u vidu da je cena gasa opala, odnosno pala za 35%, a da je cena nafte sa 100 dolara pala na 30 dolara. Naše predsjedništvo je donijelo zaključak da su se apsolutno stekli uslovi da dođe do smanjenja ove cene, imajući u vidu da se naši penzioneri, i ne samo oni, nego i građani ukupno Beograda, nalaze u izuzetno teškoj materijalnoj i socijalnoj situaciji. Mi želimo da imamo dostojanstvenu starost za onoliko koliko živimo.
Penzioneri će ispred RTS-a iskazati nezadovoljstvo jer smatraju da u programima televizije nema dovoljno emisija o problemima najstarijih građana. Iz tog sindikata ponavljaju da će se obratiti i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu ako u domaćim sudovima ne bude zadovoljavajućeg rešenja za zakon o smanjenju penzija.
A podaci najnovijeg istraživanja Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu pokazuju da šestina mladih u Srbiji koristi marihuanu, a polovina konzumira alkohol. Svaka druga osoba starosti od 15 do 30 godina koristi cigarete. Šta kažu stručnjaci, kako se sprečavaju bolesti zavisnosti i šta o tome znaju mladi, za Vesti u 9 istraživao je Čedomir Savković.
Naše mlade sugrađane pitali smo koliko se u školama govori o bolestima zavisnosti i njihovim posljedicama.
Vrlo malo, tako da praktično skoro ništa ne znamo o zavisnima. Tek onda kada ih sretnemo u ulici, onda ih saznamo.
Za drogu i ne baš toliko, a to je veći problem jako.
Koliko se govori o štetnosti konzumiranja duvana?
Ne govori se s tome, također.
I koliko se koristi alkohol među tvojim vršnjacima?
Pa alkohol čak i previše, čak je nekako i prešlo u svakodnevicu.
Nema dokaza da marihuana dovodi do fizičke, ali izaziva psihičku zavisnost. Kakve su posljedice njene upotrebe kod adolescenata za naš program, objašnjava načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje, neuropsihijatar Ivica Mladenović.
Ja sam jako veliki protivnik toga, jer kod adolescenata ne samo što može dovede do zavisnosti, već marihuana u periodu adolescencije, znači do 19. a možemo reći do 25. znači neka kasna adolescencija, može da dovede do tako strašnih psihoza, ludila iz kojih ne mogu da se vrate po par meseci.
Svako konzumiranje alkohola pre 18. godine predstavlja zloupotrebu tog pića, jer izaziva poremećaje u rastu i razvoju i negativan uticaj na centralni nervni sistem, upozorava dr. Mladenović.
S druge strane dovodi do razvoja specifične zavisničke strukture ličnosti i s treće strane postoji takozvani inhibitorni fenomen alkohola. To znači da će to kod tih mladih ljudi koji su u jako burnom periodu dovesti do oslobađanja svih onih agresivnih tenzija koje inače postoje u adolescenciji i može da dođe do samopovređivanja, povređivanja drugih pa i do tragičnog ishoda.
I na kraju pitamo se i kako bolesti zavisnosti mogu i treba da se spreče.
Moramo da radimo, kad kažem moramo, ne mislim svakako pojedinci, već opet sistem da pomaže porodici, da se vrati starim vrednostima, to je jedan već jako težak posao.
Često se kao problem alkoholizma kod mladih navodi i blagonaklon odnos same porodice prema tom piću, dok statistika Svjetske zdravstvene organizacije pokazuje da od 10 osoba koje probaju marihuanu, 3 nastavlja da je uzima u većim količinama, a jedna prelazi na teže droge.
Pored korišćenja opijata, još jedan problem sa kojim se suočavaju najviše mladi jesu zloupotrebe na internetu i opasnosti koje vrebaju korišćenjem društvenih mreža. Zato počinje IT Karavan, projekat Ministarstva telekomunikacija, koji podrazumeva podučavanje dece i nastavnika pravilnoj upotrebi interneta. U projektu će učestvovati i stručnjaci Microsofta, a za početak je odabrano 15 gradova. Detaljnije Marina Bajić.
Kako mladi pravilno i bezbedno da koriste internet? Kako roditelji i škola mogu u tome da im pomognu? Na ova pitanja odgovaraće do 3. juna naši najveći IT stručnjaci. Oni će u organizaciji Ministarstva telekomunikacija obići 15 gradova u Srbiji. Zbog čega je IT Karavan u godini svog nastanka izabrao baš decu nižeg školskog uzrasta, objašnjava resorni ministar Rasim Ljajić.
Svi smo svedoci da se internet, nove tehnologije sve više koriste od strane dece, da su roditelji vrlo često u to neupućeni, da također nastavnici nisu dovoljno digitalno opismenjeni i da sve to zajedno može da predstavlja problem u slučaju nepravilne upotrebe i da to često vodi i do različitih vrsta zloupotreba.
Direktor Microsofta u Srbiji, Željko Vojinović, kaže da će stručnjaci raditi sa 5000 đaka i profesora. Savremene tehnologije, tvrdi, mogu da unaprede obrazovanje i zbog toga bi svaka škola u Srbiji trebalo da ih ima.
I da svaka škola vrlo uskoro u Srbiji ima na raspolaganju internet i da prosto savremene tehnologije budu svakodnevnica dece i da se na taj način broj kvalitetnih kadrova koje Srbija danas produkuje povećao.
U vladi tvrde da će IT Karavan Srbijom putovati i iduće godine. Škole samo treba na vreme da se obrate Ministarstvu turizma i telekomunikacija i raspitaju se za kampanju koja se zove Pametno i bezbedno.
Izložba radova Cileta Marinkovića otvorena je u Domu Narodne skupštine u Beogradu. Izložena su 22 dela koje je umetnik naslikao u posljednje 2 godine. Otvorena je u okviru Dana Beograda i trajeće do 26. aprila. A u Beogradu počinje Međunarodni festival argentinskog tanga. Do 25. aprila pravi tango maraton na 4 lokacije u gradu, rekla je u našem jutarnjem programu Milena Jokanović, jedna od organizatora festivala.
Tu će plesati preko 1000 plesača, ali ono što je možda našim građanima još interesantnije, pored samog plesa, nekako će svako, pa čak i oni koji ne plešu, moći da se kroz besplatne tango sadržaje koje mi organizujemo, da se upoznaju sa tango kulturom uopšte. Tako da mogu da prisustvuju i koncertu orkestra Tanguango, kao i besplatnom javnom času za zvezdama argentinskog tanga u Studentskom kulturnom centru u petak u 8:30 uveče, a negde smo ove godine festival namenili najmlađima, tako da će deca koja su zainteresovana da se oprobaju u takozvanom balet tango plesu, odnosno mešavini balete argentinskog tanga, moći da dođu sa svojim roditeljima i da vide već i nastupe plesne grupa koje već pohađaju ovaj kurs, ali i da probaju i oni prosto da malo plešu sa nama.
Na 7. tango festivalu učestvuju inostrani plesači iz 45 zemalja. A kada govorimo o sportu, najpre o događajima u košarci, s nama je Stevan Kovačević.
Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević dobio je otkaz u Panathinaikosu, pošto je njegov tim izgubio sinoć i 3. meč četvrtfinala Euroligije od Laboral kuće 84-75 i na taj način eliminisan iz najcenjenijeg evropskog takmičenja. Pre toga Košarkaški savez Srbije saopštio u Euroligi naši klubovi mogu da igraju, ali će biti suspendovani ako budu igrali u Eurokupu. Istovremeno, Košarkaški savez Srbije povući će podršku ABA ligi ukoliko odstupi od pravila FIBE. Fudbal. Danas su na programu revanš utakmice polufinala Kupa Srbije. Sastaju se od 16:30 Spartak Partizan. U prvom meču bilo je 0-0 i od 18:30 Borac Javor. Javor je pobedio kao domaćin sa 2-1. Odbojka. U prvenstvu Srbije za odbojkašice prva utakmica finalne serije play-offa za titulu prvaka države. Vizura Jedinstvo Stara Pazova od 17:30 uz prenos na našoj televiziji. Igra se na 3 pobede, a drugi susret na programu je već u subotu. i vaterpolo. Večeras još dve utakmice četvrtfinala prvenstva države. Sastaće se Naist Crvena zvezda i Šabac Vojvodina. Igrali Beograd Radnički 6-10 i Banjica Partizan 5-19. Dakle, posle dve pobede u polufinale idu Radnički i Partizan.
Ako volite sport, naš žurnal je na programu u 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U susret izborima. Predizborno sučeljavanje stranaka, odnosno izbornih lista. Tema. Promene Ustava i političkog sistema. Treba li menjati Ustav Srbije? Treba li menjati izborni sistem Srbije? Talasanje. Sreda od 11.05. Voditelj u studiju Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu je 10, u Novom Sadu i Beogradu 11 stepeni. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura do 19, u Beogradu do 16 stepeni.
Slušali ste vesti u 9. Jelena Perendija, Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Miša Milanovi i Miroslav Vojvodić. Žele vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.